duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Tak já vás zdravím všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, no a bych tak řekl, zapli jste si Studio Midgard právě včas. Neboť startuje pořad, jak už tak v úterý bývá zvykem od 5 hodin, ve kterém se dá říct, že se hodně bavíme o budoucnosti. Bavíme se o budoucnosti už více jak 7 let a z té budoucnosti se spousta věcí stala minulostí, nebo je žijeme právě, a tak je evidentní, že zcela bezpečně ta budoucnost příští, o které se bavíme, tak nastane a stane se realitou. Kdy to bude? Jak rychle to bude? No, kdo ví. Třeba to bude rychleji, než si kdo myslí. Uvidíme. No a na to, na všechno, já prostě nestačím. Na to máme přeci našeho nejdéle sloužícího hosta, a řekl bych hosta, který přináší pro mnohé takové informace, které leckdy jsou až k neuvěření. Tak Išo, vítej ve vysílání, ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne všem, kteří nás dneska zase chtějí poslouchat.
Budou nás poslouchat dneska. Ale hodně nás poslouchá posluchačů právě i ze záznamu. Někteří si pouští ten jeden pořad třeba i opakovaně, aby některým věcem lépe porozuměli, protože ne všechno je na první dobrou jako schroupnutelný, když to takhle řeknu. Já mám radost z jedné věci, že na rozdíl od všech médií, která jsou k dispozici, ať je to alternativa, ať jsou to mainstreamová média. Všechno je to záležitostí, abych tak řekl, nízkého stavu kontinuity. Protože my tady vysíláme přes 7 let a dá se říct, že pořád jakoby po spirále řešíme ty všechny záležitosti. No a vlastně navazujeme, jako když navlékáme perly na tu nit, jedno k druhému. A vlastně, když byste zvládli těch 7 let si naposlouchat našeho vysílání, tak byste zjistili, že to je takový seminář v podobě seriálu. Jo? Že to je seminář, který v podstatě můžete poslouchat a můžete na něm vyrůst. můžete něco pochopit. Asi nejhorší je, když někdo si nás pustí teď a začne poslouchat, tak možná trošku nechápe pár věcí, ale to se nedá nic dělat. No. Je potřeba si případně naposlouchat. Pojďme, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Anděla, Angelína a Angelína. Tak, jak to s tou Andělou je? Anděla je ženskou podobou mužského jména Anděl nebo Angelín. Nevím, že by se někdo jmenoval. Setkat se můžeme i s ženskou mutací Angelína. Domáckou podobou jména Anděla mohou být verze přebrané z jiných jazyků, například Andy, Angelína či Angelika. Zrovněle se pak užívá i Andělka. Zvláště známe je jméno jako Angela v anglicky mluvících zemích, jako by nás to zajímalo. Díky slavné americké herečce je nejznámější mutací jména Angelina Jolie a Brad Pitt, jak s tím souvisí Brad Pitt, jsou v současnosti snad nejsledovanějším párem Hollywoodu a také rozhodně jedni z nejpopulárnějších amerických herců. Také Angela Watson, americká herečka, modelka a zpěvačka, je slavnou nositelkou tohoto jména. Hele, tak já ti nevím, jako, jak to vlastně je, proč tady máme nějakýho Brada Pitta, jako že jsou nejslavnějším párem, jako Angelina Jolie. Za svoji návštěvu na Ukrajině dostala 20 tisíc, kecám, počkej, kolik to bylo? 200 tisíc dolarů. No, byla to docela palba. Nebo 20 milionů dokonce, člověče, teď nevím, ale byla to pořádná částka, četl jsem to tady v pořadu. Tady ta prodejná holka. A nakonec se spekuluje o tom, že to je vlastně kluk. No, nikdo neví. Takže, když mi někdo řekne Hollywood, tak to je fabrika na lež. A fabrika na zlo. No jo, no, fabrika na zlo. Tak, co tady ještě píšou? Ženské křestní jméno Anděla má na první pohled jasný význam. Souvisí s označením Anděl, jako posel boží. Původ je spojován s řeckým slovem Angelos, nebo jeho latinskou podobou Angelus, významově překládanými jako Anděl. No, tak my víme, že Anděle jsou temní a světlí jsou légové. Že? Ano. Takže když pak někdo vykládá o andělích ve spojitosti se světlem, tak já se vždycky kroutím. No tak pojďme na to. Takhle, já jenom řeknu, že nevím jak ty, ale já jednu Andělu znám, respektive znal jsem.
No, já znám spíš Anděly z filmu. Z četnických humoresek tam byla Andělka, ta holčina, co jim tam vařila, ta kuchařka. No a Anděla byla také, hrála paní Hlaváčová Andělu, v tom byl jednou jeden dům. Ale jako reálně v životě jsem se s žádnou Andělou asi nepotkala, i když možná nevím, jestli se napletu.
Potkala ses a už si to zapomněla.
Já už teď se mi to vybavuje, že asi se ta paní jmenovala Anděla, ale přesně nechci. Paní učitelka.
Paní učitelka, která jezdila ze Staňkovic.
Ano, ano,
k nám
ano,
učit, to byla Anděla. To byla ano. Anděla a teď mi vypadlo, jak se jmenovala dál, a to je není podstatný. A její manžel dělal zástupce ředitele na škole ano. V Žatci, kam jsme jezdili, tam jsme studovali.
Ano.
Tak to byla Anděla. No, a její dcera se jmenovala taky Anděla. Ta bydlí v Brně. A ta určitě ještě žije. No. To bylo takový zajímavý. Tak, no a nemyslí si, ono těch andělek není až tak málo?
Tak kolik schválně?
No typni si, kolik bys řekla, že bych...
No měl. Já nevím, tak do tisícovky.
4239.
Sokryš.
128. příčka nejčastější používaného jména.
To jsem neměla štěstí se s nima tak potkávat.
Angelina 19, to je 1618. příčka. A Angelina anglicky 115. A pozor, jedná se o 666. nejčastější variantu jména používanou.
Aha, no vidíš to.
Angelina.
Ano, přesně tak. No tak ono vyzařuje ty energie, že? Těch třech šestek.
Jo. No teď, a bavíme se o tom, o těch andělkách, ne, Angelina, no. Tak, milé anděli, anděliny a angelíny, my vám teďko přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také hodně promořování. Pěkně to oslavte a užijte si to. No a vy, kteří znáte nějakou andělku, tedy andělu, andělínu nebo angelínu, tak jim můžete popřát a způsobit jim radost. A tou radostí jim nadělíte zdraví. Ježíš Maria, ne. Teď píše Honza. Teď píše Honza. Ježkovi zraky. Wow.
Tak co nám napsal?
Poslouchej. Má pravdu. Má pravdu, předsedo. Dobrý podvečer, pane Petře a paní Išo. Pro boha, pane Petře, vy jste zapomněli na andělku Merklovou.
No já jsem ji schválně vynechala, já jako o některých lidech nerada mluvím.
Ale ona je anděla.
Ano, no. Hmm. To je německy vlastně, že jo.
Jo, Honzo, my jsme na tu bábu zapomněli. Schválně. Stejně jako byla teďko Viktorie, ne, nějaká, nebo co? No, to je jedno. Tak, pozor. Tak jsme popřáli. Ale pozor, jo, ještě to není všechno, Išo, drž se, jedeme z kopce.
Jedeme, dobře, držím.
Dnes je Evropský den mozku.
Ježišmarja, prosím tě, má vůbec kdo slavit evropských mozků?
No a počkej, to je, já to mi kam říct. Víš, jaký je rozdíl mezi mozkem a rozumem?
No to si nechám vysvětlit schválně.
No zásadní, mozek má každý, ale rozum málo kdo.
To je pravda.
No, tak já ti k tomu něco přečtu. Evropský den mozku je prvním dnem oslav Světového týdne mozku. To je týden dokonce, který začíná...
Celý týden?
Hele, to je normální, ne? Než to těm mozkům dojde, že mají svátek, tak mají na to týden.
To je fakt.
Který začíná každý rok cirka...
Mají přemýšlet.
No, cirka 11. března. V některých případech se tento datum i posouvá. Ne, to je fakt pro ty mozky.
Až to kdy?
No ne, tak Evropský den mozku je prvním dnem oslav Světového týdne mozku, který začíná každý rok, cirka 11. března. No tak je jasný, že když ten týden začíná 9. nebo 13., tak se to musí posunout, že jo? V některých případech se to jde i posouvá. Připomínat význam mozku zřejmě příliš nemusíme. Neboť bez mozku by žádný živočišný druh nemohl žít a přitom se jedná o nejméně probádaný orgán nejen lidského těla. Hele, mozek je orgán?
No jo, je to orgán, no.
Aha, no že se policajtům říká orgáni, jako... To jako,
no,
že jsou mozky.
Říká orgány, ale my jsou úplně jiné orgány. Těch máme v těle taky dost.
Jo, tak no.
Například žaludek je taky orgán.
Třeba. Nebo kniha Bachor Čepec. V souvislosti s tímto světovým dnem se koná mnoho odborných přednášek, kde se schází odborníci z oboru. Ne, asi.
to jsou asi různé obory a musí se to nějakým způsobem vyčlenit, vyřadit.
No počkej.
Aby si dělali ve věci jasno.
V souvislosti s tímto světovým dnem se koná mnoho odborných přednášek.
Ano.
Kde se schází odborníci.
Ano.
Z oboru.
No.
Nebo z obory. Možná z obory třeba.
No z obory chodí. No. A nebo taky jiný dobytek.
No právě. Počkej ale. Aby předali své nové poznatky a výsledky svých výzkumů široké veřejnosti.
Aha.
Já to počkej, tomu nerozumím. Jak můžu předávat veřejnosti široké svoje zkušenosti, když se scházejí na odborných přednáškách a schází se tam jenom odborníci z oboru? Ty věty si odporujou.
No to je právě ono, tam si to teprve ujasně, jestli to vůbec je pro tu veřejnost, pro ty laiky, pro ty neodborníky, jestli vůbec se, jako, jim to můžou říkat ty věci, víš, tam se musí poradit.
Poslouchej, on ten svátek asi nebude pro nás, viď, koukám.
No já myslím, že jako pro nás určitě ne. Já jsem aspoň nikdy žádný plakát neviděla, že bych si měla jít sednout na nějakou konferenci a poslechnout si něco.
Tebe nepozvali.
Ne, ani ty mě nepozvali, ani žádný plakátek nikde.
Ale všímáš si, že to psal určitě nějaký mozek z toho, nějaký odborník z té odborné přednášky, kde se schází to, odborníci
já
z oboru.
Já vím, kdo to psal. CML. Víš, co to je?
No.
Centrální mozek lidstva.
Svět...
Návštěvníků.
To jo?
Pamatuješ se?
Jo, já mám všechny díly. Světový den mozku se slaví prakticky celosvětově. Slaví se asi...
V Česku. A Maďarsku třeba ne.
Hele, zase...
Ale ono to vypadá, že ve Francii se taky neslaví, člověče.
No ne, tak počkej, to je zásadní
to
věta.
Taky ne, tam se taky určitě dny mozku neslavějí.
Počkej, to je zásadní věta. To by blbej neřek, kdyby ho píchali do voka. Světový den mozku se slaví prakticky celosvětově.
No
a pozor, a v České republice jej zaštiťuje Akademie věd České republiky. To jsou ty odborníci na odborných přednáškách souboru.
Ano, to jsou ty vědci.
A na přednáškách se podílí odborníci z neurovědních oborů z Centra neurovědy.
No vidíš to.
No, České společnosti pro neurovědu Jana Evangelisty Purkyně a Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky. Nejčastějšími tématy přednášek jsou fungování mozku jako takové, či konkrétní případy, jako je zpracování bolesti, zpracování chuti, vnímání obrazu, přenosu sluchových informací a samozřejmě dostanete i informace ohledně mezinárodních projektů a spoluprací.
No, ale tam bych měla být, protože já potřebuji informace o těch zrakových záležitostech, ne?
To nejenom, i o chuti, o vnímání, obrazu a přenos sluchových informací. Ale člověče, tady vůbec oni se ne... O bolesti, ale mozek bolí, že to je jasný. Jak koho, jak kdy, jak často. Ale třeba, a samozřejmě dostanete i informace ohledně mezinárodních projektů a spoluprací.
No vidíš, třeba, že bychom se přihlásili jako modelové.
To už je pozdě.
Jako, že už bychom byli jako, víš, jako
počkej,
v tom
ale,
centru toho výzkumu.
To je, bacha, tam vedou jenom do 105 IQ, jo? Do 105 IQ.
Tak to je blbý, no.
To je blbý, no.
To bychom nesplnili, no.
No tak při vší úctě ani jeden, teda, jako.
No právě.
No ale tak ber to.
Ale teď si někteří myslí, jako doby, kolik nemáme toho IQ, jo, jestli teda jsme pod limitem třeba minus 50, jo, nebo tak. Když nesplněme tu hranici 105, tak určitě na ní ani nedosáhneme.
Poslouchej, ještě rádi se třeba necháme prohlásit, že jo, za minus 50, protože teďko Evropská komise se rozhodla, že vynaloží úhrnem skoro 10 milionů eur, to je čtvrt miliardy cirka, tak vynaložej na to, aby neziskové organizace, které vyberou, jo,
ano, no.
Hlídali v zemích Evropské unie.
To jsem někde zaslechlo, no.
Aby hlídali takové ty špatné projevy, ano. Lidí, kteří si neváží třeba evropských hodnot, jo. Takže hodně to bude zaměřené.
Nesouhlasících.
Nesouhlasících. Prostě, jakmile řekne, že třeba jsou jenom dvě pohlaví, protože to říkali v Americe, už nejenom v Moskvě, ale říkali, to už je v Americe. V Bílém domě dokonce. No tak seš normálně, tak si tě napíšou. A už seš evidovaná. Už seš evidovaná, jakože nemáš správný evropský názor.
A už na mě nějaký ten šmejkal dostane nějaký poplatek, já vím.
Zajedno za tebe dostanou jakoby poplatek, že si tě zapsali, že tě uvedli do databáze.
Do síně slávy.
Ty si z toho děláš srandu. Ale
tak to přijde tak strašně komický, chápe, jo.
Tak to začalo v Německu. Takhle to začalo v nacistickém Německu, že označili lidi, co neměli stejný názor, za duševně nemocný a skončili v těch ústavech, kde je zabíjeli, že jo?
No. Na to nedávno běžel dokument, dívím se, že to teda pustili na Dvojce, bývaly ty dokumenty, teď v poslední době tam běželo hodně o nacismu. Přesně ti neřeknu, který zámeček to byl, nějaký zámeček, který jakoby se tvářil, že je to jako ústav pro choromyslné, takhle. No a v podstatě tam oni se naučili zacházet s těma smrtícíma plynama na těch lidech, tam oni si vypracovali tu techniku a odtamtud vzešla ta technologie těch plynových komor jako takových.
No, tady je usmrcovali buď injekcí do srdce, nebo taky plynem, jo. Tady no. Prostě, no, to jako, nebo jim píchli něco. Takže pak přišlo, že třeba umřel na infarkt ten člověk.
Ano, přesně tak. No, ale na tomhle tom principu se to vyzkoušelo, se to otestovalo, vypracovala se metodika té práce, jak s kým, jakým způsobem a jak co účinkuje a neúčinkuje a tak jako tam vlastně oni vzali ten svůj vzor a pak to aplikovali do těch koncentračních vyhlazovacích táborů. No. Tak to bylo docela drsný.
Ono, vždycky to začíná jakoby nenápadně. Jo? A pozor, a budou pracovat mimo jurisdikci toho státu. To znamená, že dám příklad, jo. Představ si politika, který kandiduje a řekne, že jsou dvě pohlaví, muž a žena.
No.
Takže oni ho zavřou.
Ano.
A odstraní ho z toho veřejného života. Takže vlastně už nikdy nebude moct kandidovat někdo, kdo má jiný názor než oni.
No, to je klasika, že jo, toho diktátu, toho orwellovského způsobu vlastně řízení toho systému jako takového. Ona teďkon v neděli, tuším to bylo, nevím přesně, myslím, že se ta paní jmenuje Gregorová, svým způsobem v televizi v tom měla jednom z těch pořadů řekla, že víceméně to, co teď vidíme v Evropě, je nástup fašistického systému světa. Ona to tam normálně takhle nazvala. Ona neříkala, že to je NVOčko, ona nemluvila o novém světovém řádu, ona mluvila o fašistickém světovém řádu.
Ano. No tak...
Oni o tom už veřejně mluví.
On ten satanistický nebo orwellovský rovná se nacistický, jo?
Já vím, no.
Čili fašismus stojí na tom, že jistá skupina lidí je považována za lepší, má pravdu, může dělat spoustu věcí a ostatní, kteří nejsou v té skupině, tak jsou podle jiného metru posuzovaný a nejsou tak hodnotnou skupinou. Toto je fašizace, toto je fašismus jakoby v reálu. Jo. A když se to pak ještě propojí s tím, že ta skupina je ještě v rámci nějaké ideologie nebo nějakého národa, tak je to nacismus.
Ano.
Nacismus je vyšší forma fašismu, ano. Respektive je víc vyprecizovaná. Jo. To je, ale víš co, jako, protože bývalá agenda USA jim dala noty na nějakou dobu, teď to tam je provázaný bankéři zbrojaři. Víme, že na mnoha zasedáních různých evropských platform jsou přímo některý určený jako sezení se zbrojařema, kde oni si lobujou svoje.
Ano.
Tak je to vlastně ten korporátní fašismus, banksterskou zbrojařský, protože ještě bychom k tomu mohli říct Big Pharma, jo, ale
ano.
To byla doba covidová. Takže to jsou jako ty hybatele. A když se podíváš na Třetí říši, tak v podstatě to byli zbrojaři, bankéři a chemici, IG Farben, což dneska jsou právě ty Pfizerové a Moderna, to vlastně patří do toho koncernu nebo do té skupiny IG Farben bývalý. Jo? Na konci války IG Farben SS zbraně a to, tak pochopitelně si udělali filiálky v Americe, aby měli kam zdrhnout. Ano. Čili to je jedna verbež, je to to zlo, který se uchýlilo momentálně jako do Evropy. A teď volně přecházíme, já už tady to hodím dolů, a teď volně přecházíme jako na tu věc, že já zírám, jak ty lidi, prostě, a už to opakuju po několika, já to prostě musím říct, jo, jak jsou unešený z toho Trumpa ty lidi v té alternativě. Jo. Trump, já považuji Trumpa za stejnou bytost jako Vladimíra Putina. Přitom Vladimír Putin pracuje pro záchranu lidstva, Trump pracuje pro záchranu Američanů.
A svých zájmů.
No logicky tak bude Američané, tak svých zájmů. Jo, prostě Donald Trump se chce zapsat do dějin jako prezident zachránce. Svým způsobem to je dobře, protože proč by měla Amerika různě po světě zasahovat do věcí, do kterých jí moc není a tím, že už ztratila pozici světového hegemona, tak nemusí investovat do věcí, které se jí už netýkají. Takže Donald Trump použije zbytek světa, to je potřeba vědět, jako vidět, jako jo. Donald Trump použije zbytek světa k tomu, pokud se ten svět nechá k tomu jakoby zneužít, aby vybudoval bohatou Ameriku. No a Vladimír Putin pracuje naprosto jiným způsobem. Vladimír Putin pracuje pro lidstvo jako takové. Protože, a zase jo, všichni ty Trumpisté, kdyby Vladimír Putin nezaložil spolu s dalšíma země BRICSu a celý projekt BRICSu, tak už tady všude bylo NVOčko.
Ano.
Kdyby Vladimír Putin nevystavil vesmírný chrám vítězství, tak by se vůbec neroztrhly reality.
Bychom tu vůbec nebyli.
A už by...
Protože by nás vyhladili.
Už by nás vyhladili, a už by tady bylo tvrdý NVOčko a to je ještě třetí věc. kdyby Vladimír Putin nevletěl na tu Ukrajinu, tak už jsme tady byli vyhlazený právě tou biologickou cestou, biologickýma zbraněma, protože to všecko bylo na té Ukrajině připravené. Toto, co tady prožíváme, že nám tady něco nastříkají, to je jenom slabý odvar, co si dovolí jako testování. Protože pořád se připravujou. Ale kdyby Vladimír Putin na tu Ukrajinu nevletěl, tak už jsme tady všichni byli pochcípaní. Hold, vysvětluj to někomu. A to, že do určité situace přichází Donald Trump, je výsledek takhle. To, že Donalda Trumpa zvolili vůbec v Americe za prezidenta, za to může nepřímo Vladimír Putin, protože ten svět přenastavil,
ano,
přenastavil do ty multipolarity, čili BRICS a šílený západ kolektivní, a v Americe prostě museli nechat zvolit zachránce Ameriky, protože jinak by tam zvolili Bidena 2 a ten by jenom celý ten kolektivní západ a zbytek světa dotáhl k těm tvrdým šroubům orwellovské. Takže Donald Trump vlastně je výslednicí práce Vladimíra Putina. Ruská federace nemusela vůbec do ničeho zasahovat, do nějakých voleb v Americe nemusela zasahovat. To, co Vladimír Putin vlastně způsobil v tom světě, že jim hodil do toho NVOčka plošného v celém světě, jim hodil vidle, to přimělo ti, kteří tahají za špagátky, že byl zvolený Trump.
No, prosím tě, a jestli teda můžu, tak z mýho pohledu, je to důsledek roztržení těch realit a obratu té vzestupné reality k tomu, k té nápravě nebo k té změně směru. Změna směrování směrem dolů, to nebylo jaksi dojeté. Tím, že se to roztrhlo, tak ten směr nahoru se nějakým způsobem musí projevit a musí se projevit vlastně, že nějakými důsledky. No a to je právě Trump, protože kdyby nedošlo k roztržení těch realit, tak ten Trump by nebyl zvolený. To je přece jasný. Ale protože on je nastavený těma programama, protože jsme říkali, že ta realita je řízená jako nějakým určitým způsobem, určitými programy, určitými směry, takže vede ty vzestupující i nevzestupující nějakým směrem k nějakým závěrům, k nějakým, jak si nabrání určitého směru, jo. Tak ten Trump do toho zapadnul, protože i on, co si budeme povídat, je naprogramovaný tak jako všichni, kteří tady jsme. Já si nedělám iluze, že Trump je vzestupující, ale Trump je, pokud teda bychom to měli nějakým způsobem označit, tak je to prostě normálně biorobot, který má nějaký programy a podle těch programů on vlastně funguje. Proto mně přijde, že občas někdo přemáčkne čudlík, protože on jeden den něco říká, druhý den už to neplatí, ráno něco říká, večer už to neplatí, prostě změna programu. Jo, jakoby on je řízen svým určitým způsobem s těma astrálníma úrovněma, nebo tou astrální úrovní těch světlých, nebo těch vyšších bytostí, který vlastně vedou tu realitu jakoby směrem nahoru a záleží na lidech, kteří v té realitě, v těch prostorech pobývají, jakým způsobem zaujímají postoje k určitým situacím. A podle toho ta realita je řízená buď jakoby více směrem nahoru, nebo tím směrem takovým, že udržuje nějakou lajnu, nebo že se jenom lehce zvedá. Jo, v určité křivce, v určité vlně záleží právě proto pořád, jak si říkáme, aby lidi přemýšleli, zvláště ti, kteří vzestupují, aby přemýšleli, aby zaujímali postoje. aby prostě to nenechávali všecko, jako ať on se někdo postará a tak dále. To je strašně moc důležitá věc, když někdo zaujme postoj a těch lidí je čím dál víc a jsou to ti právě ti vzestupující, který svým způsobem navyšují i svoje vibrace a vlastně posouvají celý ten proces kupředu, tak potom se ta křivka těch změn zvedá mnohem prudšeji nahoru. A mnohem prudčeji potom ty změny nastávají a jsou v té společnosti vidět. Ale jestliže teda to lidi pojmou tak, že teď budeme oslavovat Trumpa, protože Trump je takovej a makovej a on teď ten svět zachrání, no samozřejmě, že nezachrání. Jenom jaksi svým způsobem tu svou část své reality, svého světa, toho západního, a tam oni samozřejmě patří, tak on jenom trošku řídí dejme tomu ve směru svých vlastních zájmů, svých vlastních zisků. Jo, takže vidím tam jako mnohem větší podíl toho zákulisí, těch předloh. No a na tom, jakým způsobem ty předlohy se budou odehrávat a jakými objížďkami se budeme dostávat k tomu cíli, to už pak vlastně záleží pořád na těch lidech, od kterých chceme, aby když už nic jiného, tak aby aspoň přemýšleli, aby prostě se nenechávali vláčet nějakými pocity, že jim tamhle někdo říká a někdo takhle a teď jeden den mají takový názor a druhý den mají jiný názor a pak vlastně nevědí. Takže je potřeba, aby si v tom každý udělal jasno. Jasně zaujal postoj a tím pádem vlastně posílí tu rychlost toho vylepšování té situace a zrychlující se, dalo by se říct, rychlujícího se nástupu a rozšíření a posílení toho BRICSu jako takového, tohohle toho systému. No a kdo chce do toho západního světa, do té západní civilizace, tak prostě si to vybere a tam skončí a skončí tak, jak to tam k tomu směřuje, no, ale to jsou v podstatě téměř 100% ty bytosti, které jsou nevzestupující. To jsou ti, kteří vlastně jsou buď kosmickým prachem, nebo byli odvinuti. A k ním bohužel stále ještě je ten proces toho, že přijde zkouška, zaujmu špatný postoj, neudělám, co se ode mě očekává, zopakuju si to po druhé, po třetí, už jsem kosmickým prachem. Prostě ta situace tak nazrála a už opravdu není na co čekat. Tak buď někdo ještě chytne poslední příležitost a nechá se přivést k nějakému postoji, anebo prostě pokud bude pořád dělat mrtvýho brouka, no tak skončí tam, kde ti ostatní. No, jsem se teď rozpovídala.
Ne, já jsem rád, že jsi uchopila, já jsem tě hodil rukavice, já jsem rád, že jsi zvedla, jo. Byť je to možná někdo řekne politické téma, ale to, o čem se teď tady spolu bavíme, je manifestace toho, co se už rozhodlo na duchovní úrovni a manifestuje se nám to, ale je tam ta kombinace, jo? Ta rychlost nebo ta účinnost toho projevování nebo té manifestace a uspořádávání těch věcí, ta je daná těma postojema. Bacha, rozhodují postoje vzestupujících lidí. Opakuju. Rozhodují postoje těch, kteří vzestupují. Ano. Franta Maslow, který je biorobot, jaký on má postoj, proto to není vůbec důležité. Důležité je, jakou reakci a jaký postoj mají ti, kterých se to vlastně týká. A týká se to vzestupujících. Jsme v té, řeknu, prozatímní realitě, ve které vykopáváme z té žumpy směrem vzhůru, řešíme to zlo, které v podstatě vyřešit musíme a musíme se ho zbavit. Jsou tady právě, na tomhle to je krásně vidět, jo. Ty jsi to krásně pojmenovala. Trump je řízený, a je jedno, jestli to biorobot nebo hologram, nebo co to je, mně to je úplně jedno. To není vzestupující bytost, která by byla v souladu s budoucností, a není to bytost, která je v souladu s předlohami té budoucí reality. On si řeší svoje zájmy, ale způsob, jakými on bude řešit ty svoje zájmy, ten mu nastavují ti, kdož řídí vlastně ten vývoj, čili světlí, budeme říkat světlé bytosti, mu ty způsoby nastavují tak, jaká je odezva a jaké jsou postoje těch lidí, kteří k tomu mají ten postoj zaujmout. Pokud nezaujmou postoj, anebo zaujmou špatný postoj, pak Donald Trump udělá něco, čím by se jim mělo rozsvítit. Fúzovka. Taková věc, přestože že tady přiletěl viceprezident G.D. Vance, tak Vance nebo Vance, tak a teď jim tady vypral mozky ohledně Green Dealu, čili klimatický nesmysl, ohledně cenzury, ohledně pohlaví, LGBT. On jim to všechno řekl. My se kroutili na těch židličkách a z toho by měli tušit, že by teda měli zaujmout pozice i k té Ukrajině. Jo? Ale je vidět, že že ty pohrobci nacistů jsou hojně zastoupeni ve vedení těch států, těch zemí, protože to je ještě pozůstatek Bidenovo směru, Bidenovo administrativy, takže oni ještě jedou Bidenův směr prostě, tak jak jsou naprogramovaní. Proč? Teď někdo asi položí otázku. Proč taky nejedou, proč ty světlí neřídějí jiným způsobem? No to je jednoduchý. Oni se dneska vyprofilovali jako dvorní pomahači, financiéři a váleční zločinci po boku banderovců v Kyjevě. Oni se otevřeně přihlásili, spikli se a začínají kout pikle, jakým způsobem s těma náckama, takže to je vidět, že to je jedna genetika v úzovkách, jak toho Rusa prostě porazí, když se spolčí, jo. A neuvědomujou si, že se tím pádem na sebe píšou v podstatě zatykače. Protože i Amerika je jedna z těch vítězných velmocí společně s Ruskou federací, která se může připodepsat k odstoupení dohody 2+4, a nebo se může připodepsat v rámci řešení podle charty OSN řešení nacismu. A jestliže Ruská federace má seznam zločinců, který chce z Evropské unie a z Evropy vůbec, jako, tak já klidně říkám, že to můžou být i americká komanda, která budou po Evropě zatýkat lidi podle toho seznamu, aby byli odsouzeni. Protože tohle to všechno vymění Donald Trump za neutralitu Ameriky a za to, že nebude poražená velmoc, co se týká Ukrajiny. Protože evropští lídři se přihlásili otevřeně k nacismu, přihlásili se, odpojili se od Ameriky, to znamená, že Amerika je z toho v úzovkách venku, vyvlíkla se z toho, a oni si tam veřejně lezou ještě hloubš a hloubš. Takže je to ukázka toho, kdo skončí před tím tribunálem Norimberg 2. Je to krásně zařízené, stačí to jenom umět číst, jako co se děje. Jo? Takže pokud někdo má chuť říkat, že Donald Trump a Vladimír Putin v uvozovkách jsou stejné bytosti ku pomoci ze světla, jo? Tak bacha na to. To je veliký omyl. V jednom případě to platí a stokrát znásobeno, podtrženo. V tom druhém případě to je hodně, hodně, hodně jinak. A teď, ten špatný postoj. Vidím se v Trumpovi, protože Trump mi tady nezabezpečí nic. Trumpovi jde jenom o jedno, aby měl v Evropě odbytiště. Když půjdou cestou odstoupení dohody 2+4, tak to znamená, že tady skončí NATO, půjde pryč, tady dostaneme levný ruský plyn, levnou ruskou ropu, levný ruský suroviny, bude levná elektřina, Evropa se stane konkurenceschopnou, bude vyrábět spoustu toho, co nám pak Amerika prodá zpátky třeba, ale budou tady lidi, kteří na to budou mít. To znamená, že životní úroveň v Evropě, její klesání se zastaví a zpátky se bude navyšovat. Protože Amerika potřebuje Evropu jako tržiště. No a pochopitelně země BRICSu další. Má to logiku, prostě já nechápu, proč některý lidi furt jako chroupou jinak. Jako. A představují si, že Rusko se jako dohodne, že teda oni už na ně budou hodný a zase jim spolkne nějakou dohodu o něčem. A 200 000 vojáků na to bude dohlížet na Ukrajině na co? Na co budou dohlížet? Jako? Že už tam nejsou ruský vojáci? Nebo že už tam nejsou fašisti? Nebo nacisti? Nebo že už tam nejsou banderovci? Nebo že už tam nejsou rasisticko-nacistický jako maníry? Nevím, jako. Takže znalost těch duchovních věcí na pozadí je nesmírně důležitá. A zaujímání správných postojů k těm všem věcem je teďko nadmíru důležité a může výrazným způsobem urychlit vývoj událostí. Ale pozor, také může, ty jsi to tady řekla možná hodně natvrdo a někteří lidé by si mohli říct, že radši zahodí kivadlo, nebudou nic dělat, jo. Ale je to o vyprofilování toho každého člověka a prověření, jestli vůbec je schopen nějak logicky uvažovat ve prospěch té nové, řeknu, budoucnosti, která stojí na principech bez války, bez peněz, bez násilí, bez zlounů pochopitelně a tak dále, a tak dále, se správnýma schématama myšlení. To je neskutečně důležitý. Postoje jsou jasný. Teď je otázka, jestli někdo má tu odvahu prostě ten postoj třeba v sobě mít a vyjádřit ho. No. Toť celé. Takže každý pochopitelně bude konfrontován a bude muset zaujmout nějaký, v určitou chvíli nějaké stanovisko k něčemu. Zaujmout nějaký postoj. No a když se vám to prostě třikrát nepovede, nebo čtyřikrát, nebo dvakrát, já nevím, ale toho času na to, aby někdo se zase ještě předělával a přeučoval, na to už není. Teď je to opravdu o tom, že se precizuje. Precizuje se na čisto. Išo, chceš k tomu něco ještě?
No já myslím, že jsme to jako rozebrali poměrně hodně. Ono prostě, ono nejde o to, že jako musí někdo někde stát s nějakým transparentem a dávat najevo svůj postoj. Stačí, když se třeba v kruhu rodinném nebo tak vyjádří svůj názor, nebo i sám pro sebe prostě má ten postoj a když slyší tyhle ty věci, tak prostě říká zase kecaj, blbečkové a tak. Určitým způsobem jakoby se nenechá zmanipulovat k tomu, aby ten svůj názor obrátil tím směrem toho obdivu. Ono, dalo by se to říct, že vlastně i odvádění tady těch záležitostí, to, že někdo od Putina se obrátí směrem k tomu Trumpovi, je zase určitý typ prověrky. Jak hodně myslí vážně ty svoje postoje. jestli je má jaksi pevně zakořeněné, nebo jestli je to kam vítr, tam plášť, jak se říká. A když někde zafouká lepší vítr, tak hned se tam obracím a hned to tam obdivuju a hned to tam oslavuju. Zatím a nejsem schopen vyhodnotit jako v podstatě kvalitu toho, co mi ten obdiv svým určitým způsobem přináší.
Promiň, i jenom to, vsuvka, proto teď je plná alternativa obdivných záležitostí k Trumpovi.
Ano. Jo, to je zase je to test toho, jak jsou ty lidi manipulovatelní, jak ty svoje řeči, které tady vedou, jak hodně vážně je vlastně myslí. Jo, protože jako napřed tady milou, jak Putin, pak najednou teď jsou hotový z Trumpa. No a co dál? Pak přijde zase nějaký další, dalo by se říct, člověk v uvozovkách, koho budou obdivovat a takhle to bude od jednoho k druhému. To je prostě ten člověk, který tak se chová, tak to je takový ten, to je ten, jak tomu říkáme, ty turisti z těch politických stran, že jo? Tak to je stejný turista názorovej, který prostě...
Názorový turismus, no.
Ano, chytne nějaký směr a vůbec nechápe, nerozumí, nedomyslí, nepromyslí, nezaujme nějak pevné postavení, ale prostě to jsou ty věci, které teď v danou chvíli, protože jsme absolutně ve finále, tak je potřeba prostě u těch lidí prověřit. Buď jsem pevnej ve svém názoru a řeknu, sice poslechnu si, co ten Trump říká, zkusím to vyhodnotit, jestli je to opravdu tak obdivuhodná záležitost, nebo to prostě začlením do těch, nebo do těch puclíčků, ze kterých si skládám tu skládanku těch nově vznikajících situací v tom světě. Jo, takže jako to je další typ toho, jak prověřit kvalitu charakteru, těžko říct, jak to nazvat, pevnosti postojů těch určitých lidí. Tak u některých je to jasný, jo. Tam je prostě jasno, že... Ale jsou ještě lidé, kteří prostě potřebují toto prověřit a pro ně, pro ty lidi je to důležité ten postoj zaujmout. Pokud se nechají zlákat a nechají sebou manipulovat od jednoho rádoby spasitele světa k druhému, tak asi buď půjdou nějakou tu úroveň níž, nebo opravdu skončí jako ten brach. Protože v podstatě bylo shledáno těmi vyššími úrovněmi, že všechny ústupky, všechna různá předchozí čištění a varianty určitých náprav nebo možností opakovaných zkoušek a tak dále, nikdy neosvědčily to, že to vedlo k nějakému kladnému výsledku. Vždycky to dopadlo špatně, protože tam zůstal někde nějaký zárodeček nebo prostě zůstala tam někde nějaká nekvalita, která se časem zase začala jaksi přeměňovat a přivracet k tomu, že začal té společnosti zase ten rozvrat, začal tam ta reverzace a to všechno. To vzniklo díky tomu, že prostě byla příliš velká tolerance a příliš velké množství možností nápravy. Do toho jsme si říkali, že ty bytosti neměly kompletní výbavu, co se týká genetiky, neměly kompletní výbavu, pokud šlo o mřížku, byly odpojeny v té určité fázi, v té mřížce. To znamená, že to vlastně z nich vlastně vytvářelo bytosti, které nebyly úplně plně, dalo by se říct, na úrovni té plně vědoucí bytosti. Jo? A to všecko způsobovalo zase, dejme tomu i ta liknavost, i to turistické přesouvání se od názoru k názoru. A to všecko začalo narušovat ty záležitosti, které jsou v těch vyšších úrovních řízeny. No tím pádem se vlastně někteří i sami sebe začali odpojovat, jo, protože se začali reverzovat, začali se tam nějakým způsobem zablokovávat ty směry těch názorů a ty směry těch dalo by se říct, vzorců chování a myšlení, který tam byly od toho prapůvodního typu toho kódování, té genetiky. To všechno začalo být narušované a neosvědčilo se opakovaná příležitost k nějaké změně, prostě pokud to ten dotyčný nepochopil na poprvé, nepochopil na podruhé, na potřetí, už žádná šance nebude. To je v podstatě závěr vyšších úrovní, které shledaly, že toto, teleta, taková lidumilnost v uvozovkách, ono to platí samozřejmě i pro zvířata, i pro rostliny a všechny ostatní bytosti, prostě není vhodná, není dobrá, nepřináší to žádné výsledky, spíš naopak. Je to ku škodě věci. Takže kvalita není takhle, kvalita musí být mnohem větší než kvantita. Jo, je přidána přednost té kvalitní genetice než tomu množství těch vzestupujících nebo množství bytostí, které těmi zkouškami projdou. To už v podstatě ty vyšší úrovně tak postavili a tak to, takýmto způsobem to řídí. Takže opravdu záleží na tom, kdo jak zaujme sám v sobě, nemusí to hlásit samozřejmě někde na veřejnosti, sám v sobě ten postoj ke situaci, která se tady kolem nás odehrává.
How?
Tak.
How?
Ano.
Jo.
How?
Dáme písničku, co ty na to?
Ano, samozřejmě.
Nejvyšší čas. Dobře, tak jo, pojďme si zahrát.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam, nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, stanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude bude strážit láska s boskami.
No, jsme si zahráli. Co jsi říkala?
No, že jsme vlastně úplně nedokončili to přání těm andělám.
Dokončili?
Že jsme se zasekli na tom mozku.
Ne, to jsem celý udělal.
Jo.
No jasně, mozek přišel jasný. Až potom.
Tak jo, tak to se omlouvám.
Nebo jsme popřáli.
Vidíš, jak můj mozek jako nezaregistroval.
No vidíš, už rosteš.
Už začíná fungovat.
Začíná fungovat.
No.
Tak. No, tady otázku.
Ano.
Vysápnu to podstatný. Když jsme tady mluvili o těch ubitých bytostech, těma energetickýma tyčema, tak otázka, co se stalo s těmi ubitými bytostmi? A co se stalo s těmi, kteří jim to prováděli? Tak
jako?
Já bych možná to trochu zareagoval a ty to třeba
tak
pak ještě
otáhneš.
Je potřeba říct něco důležitýho. Bytosti těma energetickýma tyčema byly ubíjeny vlastně po celou dobu toho teroru zla vůči kristovským lidem a vůči bytostem, které přišly ku pomoci. To znamená, když jsme se bavili, nebo když se bavíme o harmonickém univerzu 1, a tam se bavíme o, dejme tomu, planetě Midgard, je potřeba říct, že celé to stvoření, takhle to budeme říkat, ve kterém jsme začali tady třeba vysílat, tak to už bylo druhé v pořadí, protože předtím při nějakých řeknu aktivitách a akcích, které měly být jednak jako blokace vzestupu a následně tedy vyčištění toho prostoru od zla, od temných. Víme, že jsme tedy za našeho tady vysílání a za našeho života jsme zažili to, že to harmonické univerzum 1, dejme tomu i spousta dalších planet, v podstatě velká část toho stvoření, že byla znovu vytvořena, bavili jsme se o novovesmíru a tak dál. Bavili jsme se, že to bylo vytvořeno jako kdyby novými technologiemi, s novým kódováním, čili vysoce zabezpečeným způsobem. A bylo to uděláno proto, že to předchozí, co tady vlastně muselo být, buď to z části zničili temňáci, anebo to následně bylo sanované, tak to už bylo v pořadí druhé. To znamená, že kdysi předtím existovalo to stvoření, budeme mu říkat třeba prakristovský vesmír, třeba mu budeme říkat, takhle bych to možná nazval, do kterého jsme v podstatě kdysi dávno tenkrát se uchýlili, nebo které jsme použili, když jsme odcházeli, nebo když se evakuovalo z té Tary a z těch planet, které byly těma temňákama ničeny. Takže máme tady vlastně dneska v pořadí třetí stvoření. Čili první bylo prekristovské, pak bylo to vyčištěné, rádoby a sano, jakoby opravené, A teď je to nově při tomto vzestupu vytvořené. Novovesmír. A těch předchozích dvou právě, už v tom prvním, v tom prakristovském stvoření, bylo ubyto mnoho těch bytostí a mnoho těch, řeknu, vědomí, které byly ubyty, ale zůstaly v existenci, zůstaly, když to řeknu, naživu, díky třeba nomikódům, tak bylo třeba na planetách, které už ani neexistují. A zůstaly jakoby v morfogenetice těch planet, ta vědomí. Nebo byly na planetách, které byly přejmenovány, nebo byly na planetách, které prostě by vůbec nikdo nečekal, že by to tam mohlo být, čili na různých planetách. Toto všechno se v podstatě při pátrání po té časové ose jednotlivých bytostí, čili od jejich zrození až třeba poteď nebo po budoucno, tak se díky tomu pátrání odhalilo a vlastně tyto bytosti přicházejí a přicházely a přicházejí, budou součástí té vzestoupené reality, která se odstartuje. A nebo protože měli podepsaný kontrakt ty bytosti, tak se vrátili do svých regionů vesmírných, odkud přišli, tenkrát kdysi ku pomoci. Říkám to velice zestručněně, aby to bylo k pochopení. To znamená, že ty bytosti, když se ptáme, co se stalo s ubytými bytostmi, tak odpovídám, pokud je nám známo, tak pravděpodobně většina, nebo bojím se říct všechny, jo, ale myslím si, že takřka všechny bytosti už byly nalezeny, ta jejich vědomí, a postupně se tedy dostali k tomu svému cíli, kde mají tady a teď být. Co se stalo s těmi, kteří jim to prováděli? To je právě zase věc, kdy třeba někdo, kdo se jeví jako hodný člověk a dokonce byl mezi vzestupujícími, tak zkrátka a dobře ty objevené záznamy, objevené bytosti, které se vrátily a přinesly informace, které pravděpodobně temňáci mysleli, že už nikdy nikdo od někud nevyškrábne a že nespatří světlo světa, tak spatřili světlo světa a s těmi informacemi se pochopitelně pracuje. Někdy to byla jenom pasivita těch, kteří mohli zakročit, někdy to byla přímá účast, takže divte se, nedivte se, náš tvrdý postoj vůči temňákům a vůči některým bytostem vyplývá z toho, že víme, co prováděli někdy kdysi strašně dávno, čeho byly schopné ty bytosti, že ubíjeli, třeba právě takovýmto způsobem ubíjeli ty světlé vysoké bytosti. Takže když si toto jste schopni, jakoby se k těm informacím dostanete tyhle informace, tak to řeknu, protože vám patří, abyste s nimi nějakým způsobem pracovali, tak asi nemáte důvod jako se snažit někoho předělávat, aby byl lepší. Protože svojí podstatou on už nikdy lepší nebude, protože on má v záznamech to, co udělal, a kdykoliv je tím vydíratelný, a nebo kdykoliv se k té své podstatě vrátí. Dochází tedy k potrestání za takovéto činy. No a pochopitelně to pak znamená, že jsou odvinuti, je to příliš vysoká karmická zátěž, kterou někdy ta pasivita třeba možná dostanou šanci něco odpracovat, když tady neubíjeli, ale pouze třeba jenom pasivně o tom mohli vědět a neřešili to. To je na rozhodnutí vyšších bytostí, aby posoudili tu míru toho karmického zatížení, tu účast na tom karmickém zatížení a pochopitelně schopnost ty věci pochopit anebo nepochopit, a od toho se pak odvíjí ten trest nebo to řešení. Já bych neřekl, že to je trest, je to prostě řešení toho karmického zatížení, protože to, že někdo je odvinut anebo že se stane kosmickým prachem, to není trest. To je prostě výsledek jeho činnosti, tak, jak se projevoval v těch bytích, do kterých byl umístěn, nebo do kterých se přihlásil, že v nich chce nějakým způsobem fungovat. A fungoval způsobem, jakým fungoval. Takže to je jenom, můžeme to vidět jako trest, ale není to trest. Je to prostě jenom práce s tou karmou těch, kteří posuzují, jestli pro něho bude lepší, když se stane kosmickým prachem, aby se znovu celé všechno naučil a kde bude jeho startovní čára, nebo jestli bude odvinut a už nikdy nedostane šanci. To posuzují ti, kteří mají tu pravomoc a kterým to náleží. Tak to je asi tak moje reakce. No a pochopitelně ubíjelo se i v tom následném, to znamená, když pak ten prakristovský vesmír byl očištěn, vyčištěn, zbaven jako kdyby těch a byl přebudován takovým způsobem, aby už nikdy se z něho nedalo vzestoupit, tak tam se také ubíjelo, takže to je zase příběh další. A zase jiná pohřebiště, jiné ukryté pohřebiště těchto vědomí, takže bylo to, trvalo to tisíce, možná miliony let, tato taktika jejich. Takže máme tady, přichází nám sem bytosti, které se neinkarnovali velice dlouho, protože někde byli v tom pohřebišti. Ale přinesli velice zajímavé informace. Nebylo to o tom, že sedli na židličku a žalovali, ale pochopitelně v jejich záznamech průběh těch akcí, aktivit a toho ubíjení tam pochopitelně byl. Tak to jenom ode mě, Išo?
No, tak těmi, kdo jim to dělali, byli Chazaři. To už bylo řečeno. Chazaři v podstatě jsou leviatáni. Kdo je leviatán, myslím, že nemusím nikomu vysvětlovat. To byly bytosti právě jaksi vědomí v těm fyzickém těle. Ty byly vlastně stvořeni, vyvinuti, ne, abych to řekla, v těch laboratořích právě k tomu, aby likvidovali ty kristovské bytosti. Takže reprezentanty, zase jsme u té politiky, reprezentanty těch leviatánů Izrael, takže teď další záležitostí, která v tom duchovním světě čeká na své vyřešení, je záležitost týkající se Izraele, Izraelitů, této, dal by se říct, této rasy, která vlastně byla stvořena k tomu, aby zlikvidovala kristovské lidstvo jako takové. Víme, že se jim to nepodařilo na Taře, kde se o to pokusili. Za to byli také prokleti. Víme, že je proklel jednak Mordechar a jednak je proklel také Enki. Víme proč. Takže to jsou pořád ještě v běhu ty věci, které souvisí s tou dávnou a dávnou a pradávnou minulostí. Takže to je jedna linie toho, těch, kterým tedy teď je třeba, nebo kteří jsou teď stavěni nebo volání k zodpovědnosti. Tato vědomí, vědomí Chazaru, rasy, která byla stvořena právě k tomu, aby v různých, dalo by se říct, obdobích vlády těch temňáků likvidovali ty bytosti, které jim mohly být nebezpečné, protože vlastně vládly vědomím, věděním, vládly schopnostmi, dovednostmi a znalostmi a také dokázali přes svoji, dalo by se říct, bytostní úroveň ty informace poslat dál a vejš, a to oni přece nepotřebovali. Takže těmi, kdo jim to dělali, byli Chazaři, s těmi se tedy bude vypořádáváno plus další bytosti, které byly více či méně odvinuty. Většina těch, kteří tímto způsobem pracovali, kdykoliv v té své dávné minulosti v těch svých záznamech mají nějaké takovéto činy, tak byli odvinuti, žádná opravná zkouška se nekoná. Navíc oni byli postaveni nebo jsou postaveni na nekristovské kataramřížce, to znamená, že v kristovském světě nemají co dělat. Takže to jsou ti, kteří jim to dělali. V podstatě ty, kteří přežili to, že to jejich řádění, protože oni jim přes Hrad Centrum rozbili mřížku, oni jim vlastně zničili fyzické tělo, to znamená, že to vědomí zůstalo jenom na té úrovni té předlohy. Víme, že mnozí z těch bytostí, nebo mnohé z těch bytostí byly vybaveny těmi nomikódy. Takže přestože měli tu mřížku poškozenou z více jak 66%, víme, že když nastane určité procento, určitá hranice poškození, tak tam ta kataramřížka přistává fungovat jako kristovská, nedokáže sama sebe opravit, nedokáže sama sebe léčit. Nicméně, pokud třeba bylo poškození až i z 80, z 90%, tak ty nomikódy pořád tu mřížku držely při životě v uvozovkách. Nesli záznamy o této bytosti, nesli záznamy o vůbec stvoření, ke kterému patří a tak dále. Takže ve chvíli, kdy to pohřebiště těch mřížek bylo nalezeno nebo byla nalezena databáze těchto mřížek, tak bylo možné podle těch záznamů, které v tom nomikodu uchovali, tu bytost určitým způsobem začít upravovat, napravovat. Když k tomu přidáme, že většina těch bytostí byly bytosti na misi, což znamená, že to jsou bytosti, které přišly do našeho prostoru ku pomoci. Svoje záznamy, jako z toho svého domova, svoje záznamy a svoji identitu zanechali doma a při vstupu do prostoru, ve kterém teď potom vlastně měli pracovat nebo být na misi, dostali náhradní identitu, dostali něco jako pracovní povolení v uvozovkách pod nějakým kódem, pod nějakou identitou. A tím, že teď se začali dohledávat všechny ty záležitosti, všechno se začalo vlastně překontrolovávat a procházely se ty archivy a procházely se ty databáze, tak v podstatě bylo možné podle těch záznamů, které ty bytosti na misi, většinou to byly právě oni, kdo byli takto poškozený, měli ty bříšky rozbité, tak se vzali ty záznamy té bytosti, odkud přišla, že jo, no a k tomu se přidal záznam podle kódu, protože dostali vstupní kódy a podle těch vstupních kódů se vědělo, co se s nimi dělo tady, takže se dali dohromady, zkompletovali se záznamy domácí plus záznamy z té mise, z té práce. No a z toho pak bylo možné vytvořit, opravit a vyléčit tu mřížku tak, aby ta bytost mohla znova začít fungovat. Záleží na jaké úrovni to bylo. Většinou to byly avataři, nebo zůstaly avatary, nebo bylo možné je opravit jako avatary. Takže ty tady zůstaly, no a k ním potom, pokud se vraceli domů, nebo pokud tady pracovali, tak tady je začali vyhledávat i jejich plamení partneři. Takže pro některé si přišla v uvozovkách rodina, někteří tady zůstali, někteří se vraceli domů. Ti, kteří patřili do tohoto prostoru a byli postiženi tím zničením té mřížky, tak zase mohli být napraveni, opraveni. Už jenom z toho titulu, že se začaly vracet ty bytosti z těch exilů a většinou tam měli vlastně každý měl svého plamenného partnera, takže podle genetiky toho plamenného partnera potom bylo možné zrekonstruovat nebo doopravit tu genetiku toho, té poškozené mřížky toho plamínku, toho partnera. Takže došlo opravdu každá z těch bytostí, která se tady nacházela, byla zkontrolována, jestli je zmysl, jaké tam má záznamy, jestli prošla u nás, nebo dalo by se říct v našem prostoru, nějakou identifikací, jestli má, protože se i kompletovaly ty záznamy, protože to všecko muselo od toho zrození té bytosti až do, dejme tomu, nejenom teď, ale také do budoucna, při některé věci jsou tam nastavené na budoucnost. Bylo třeba u těch bytostí překontrolovat a pořád probíhají ty kontroly, pořád probíhá dohledávání těch záznamů a doplňování těch záznamů. A to všechno posouvá ty bytosti pořád, jako dalo by se říct, výš a výš a výš, tím, že podle těch dohledaných záznamů potom ty bytosti mohou být jaksi upraveni, zaktualizována jejich genetika a podobně, no tak nabývají vyšší a vyšší úrovně, no a tím pádem se jaksi dostávají do vyšších a vyšších vibračních úrovní toho prostoru a končí většinou v tom harmonickém univerzu 4, kde se potkávají se svými plamennými partnery, buď těmi, kteří se vracejí z toho exilu. Někteří byli stejným způsobem zrekonstruováni jako ti, kteří k ním teď jako přichází jako v zestoupené bytosti. No a vrací se obrovské množství těch, kteří stihli být přemístěni úplně třeba do jiných prostorů, i třeba mimo náš kosmický komplex a tak dále. Takže ty kontroly jsou veliké, kontroly jsou pečlivé. A opravdu, když se v těch záznamech, které teda můžou být staré, já nevím, třeba i miliony, miliardy let, když se to všechno přesně projde, je možné, že se v některých z těch záznamů najde něco, co tu bytost vyřadí z toho evolučního vývoje jako takovou, protože tam prostě je třeba něco, co není v souladu a co není možné tolerovat, aby to některá kristovská bytost ve svých záznamech měla. Proto se pak stalo, když začaly tyhle ty kontroly, když začalo dohledávání těch nebo otevření těch archivů, zpřístupnění těch vyšších úrovní, tak některé bytosti, které se jevily být v pořádku, byly odvinuty, protože prostě se prokázalo, nebo se prokázala jejich v úvozovkách podvratná činnost minulosti. Dejme tomu, tak to můžeme nazývat. Takže po zásluze odměnění zase podle svých zásluh někdo odvinut, někdo jenom kosmickým prachem s tím, že kosmický prach dává šanci na to zopáknout si ten vývojový kolběh znova od začátku, od zrození, zatímco odvinutí v žádném případě nic takového nedovoluje. Prostě ta bytost přestane jednou provždy existovat. Veškeré záznamy, všechno je vlastně zničeno, odstraněno, odvinuto, vymazáno, vygumováno, aby již nikdy tato bytost nemohla vstoupit do tohoto prostoru. Nehledě na to, že ty bytosti většinou byly 12-prvkového typu, tudíž 15-prvkovém prostoru. Těžko budou existovat, i když víme, že jsou velice vynalézaví, takže oni by si určitě zase, kdyby měli příležitost, nějakou tu cestičku k tomu poškození našli. Takže to je, myslím, že jsem snad řekla všechno, co jsem říct chtěla.
No to je dobře. Já koukám na to, kolik je hodin.
Mám tady,
mám tady otázku, ale já si myslím, že tak máme za 5 minut půl. Zahrajeme si. A potom
si budeme otázku.
No, to bude tak na půl hodinky, jo, takže
jo.
Právě proto ji nechci brát teďko. No tak
jo.
Dám ti vybrat, jo. Zahradu ticha nebo něco od Zdeničky Lorencový?
Tak Zahradu ticha.
Jo? Máš
ano. Tak dobře.
Skupina Projektil, jedna jediná písnička, která je vynesla nějak do těch vysněných výšin, která se jim prostě povedla. Pravděpodobně ten, kdo ji napsal, tak mu byla nadiktována, možná, kdo ví. Ono to tak bývá. Teď se trošku přeorientujeme v myšlení, protože mám tady takový dlouhý mail, ze kterého vyberu jenom něco. Týká se to práce s kyvadlem, týká se to toho, že za A na kyvadlo tu a tam dotyčné dámě vleze někdo jiný. Co v takovém případě dělat? To za prvý. A potom jako si neví rady trošku s kladením otázek, protože jí často chodí odpovědi velmi zvláštní, které v podstatě jsou i třeba někdy až zavádějící. Tak, to trošku rozebereme, protože já se k tomu vyjádřím a potom bych dal slovo tobě, jestli dovolíš.
Určitě, určitě.
No, když vám takhle, máte na kyvadle někoho jiného než své pravé vyšší já. Může být, můžete mít na kyvadle třeba tanzanitovou bytost, můžete mít na kyvadle nějakou světlou bytost, která s vámi potřebuje něco probrat, něco s váma projednat. To se může stát. Ale zeptejte se svého pravého vyššího já, jestli s tím souhlasí a jestli to tak správně. Logicky, když máte na kyvadle někoho jiného a zeptáte se mentálně svého vyššího já, tak by vám mělo odpovědět vaše vyšší já, mělo by si na to kyvadlo vlíst a odpovědět vám. Pokud se vám nepozdává ta bytost, tak požádejte mentálně své vyšší já, aby se chopilo práce s kyvadlem, že ho žádáte, aby přišlo k vám na kyvadlo, a pak se ho můžete pochopitelně doptat. Pokud víte, že na kyvadle máte nějakého temňáka, který vám tam třeba lezl v minulosti, tak zase tvrdě požádejte své vyšší já, aby odstranilo tu bytost z vašeho kyvadla, protože chcete, aby na tom kyvadle jste mluvili se svým pravým vyšším já. Čili musíte jako si zjednat takzvaně pořádek. A pokud si nejste jisti, že se tak stalo a máte tam to prověřování, že jo, tím tajným kódem a tak dále, logické je, že vyšší já klidně předá třeba tanzanitové bytosti nebo někomu, kdo tam patří, tak mu předá ten kód. Ale pozor, tady se může třeba stát, že máte na kyvadle opravdu vyšší já, ale ono se vám hlásí jako někdo jiný a zkouší vás, co v ten okamžik vy budete dělat. Je to zkouška. To znamená, že vás testuje, jestli si budete s tím temňákem povídat a jestli si necháte od něj něco nakukat. Protože vy si buď zjednáte pořádek a budete mít na kyvadle světlou bytost, která tam patří pro ten moment, anebo vyšší já. Potom, k těm dalším věcem. Takový příklad tady byl, jo. Tam bylo uvedeno, že se ptala dotyčná, kde se nachází tady a teď mé pravé vyšší já, a bylo odpovězeno, že na taře. No a tak se jako začala ptát a rozvíjet to a dostávala hodně zvláštní otázky. Tady musí přijít zásadní otázka. Co tam moje vyšší já dělá? Dostanete odpověď. Třeba tam hledá nějaké záznamy. Pak bych se ptal, o co jde, jo? Jde o to, že musíte trošku logicky uvažovat a systémově uvažovat o tom, co vám vlastně to kyvadlo píše, abyste rozklíčovali podvrch, protože oni vás budou testovat. Jestli jste schopni to rozklíčovat, anebo jestli slepě budete věřit tomu, co kývete. Takže je tam dobrovolně, nebo je tam nedobrovolně to moje vědomí? Další otázka může být pochopitelně, jestli moje vědomí, když někde bude, jo, jestli to je to místo, kde se má právě teď, v tuto chvíli s ohledem na časovou osu, nalézat. Protože pořád jdeme po časové ose, v každý okamžik jsme na nějaké časové ose a vy se ptáte, jestli to je to místo, kde se má teď nalézat. Jestli to je cesta, která přivede to vědomí k cíli. A tak dále. Čili jsou těma otázkama si vlastně velice rychle vygenerujete, že s váma hrajou betla a že vás zkouše. Třeba, že je na taře. To je teďko vizualizace, nebo je to realita? Je to realita. No může být teď reálně vaše vyšší a na taře, když tara neexistuje? No nemůže být. Takže chyták. Pokud je to vizualizace a je to, dejme tomu, v době, kdy ještě tara existovala, tak jo, tak jste se posunuli někam dozadu, kdy tara existovala. Můžete se ptát, jestli to je na časové, jestli ta návštěva vašeho vědomí je v souladu s časovou osou, kdy tara ještě tady byla. A tak dál můžete se jako takhle vyptávat. Čili použijte logiku věcí na to, abyste odhalili, jestli náhodou vás neskoušejí, jestli vlastně to, co kývete, jste schopni taky pochopit, chápat, rozumět tomu, udělat si z toho ten obraz, jestli vám to zapadá jakoby do těch puclíků, nebo jestli ten puclík je úplně jiný, tak proč je jiný? Musíte o tom bádat, a ne jenom slepě a tupě jakoby kejvat. Takže je to váš trénink. Když tyhle ty věci začnete tvůrčím způsobem řešit, tak neskutečně rychle se vám jakoby rozjasní mnoho záležitostí. Čili je to potom rychlá práce, které se na sobě dopustíte. Já jsem udělal jenom takovou ochutnávku, jo, toho. Pochopitelné je, že je potřeba na začátku si udělat celý ten proces, že jo, toho, co na začátku vždycky děláte, když zahajujete tu práci s kývadlem. Spousta lidí, dejme tomu, to neudělá, nebo mu tam vyjde prostě, že, já nevím, není čistý na práci s kývadlem a on to nevyčistí. Jo. Nebo to zadá k vyčištění, ale neskontroluje, jestli bylo vyčištěno, jestli bylo odstraněno. Víme, že to čištění v úzovkách dneska máme v podobě anulovat, deaktivovat, odvinout. Čili nejenom dám vyčistit, ale deaktivuji, anuluji a odvinu. A zkontroluji, bylo odvinuto, bylo deaktivováno, bylo anulováno. Jo, takže zkuste přemýšlet u toho, když kýváte v těchto intenzích, jak jsem to řekl, abyste mohli rozklíčovávat sdělení, která k vám přichází. Pokud vaše vědomí šlo pro nějaké záznamy, tak otázka zní, má tam mít vědomí, nebo tam má jít vyšší já třeba? Má to řešit to vědomí? Proč tam je? Proč není tam, kde má být? Měli byste vědět, kde má vaše vědomí, originál vědomí, kde má být. Takže to je ode mě, Išo, prosím tě, jenom to, já jsem udělal takový úvod.
No tak je to o tom kladení těch otázek s vykřičníkem, samozřejmě, protože hodně lidí nedokáže položit ty otázky tak, aby jim z toho vyplynulo, co se kde jak děje. Jo? Strašně moc důležitá věc. Jsem čistý na práci, mám bloky překážky, jsem neutrální, mám ego, mám bloky na práci se sebou, nebo mám bloky na práci s tabulkami, nebo mám bloky na práci s někým, s kým třeba pracuji, nebo tak. Strašně moc důležitý vědět, jako jestli toto všechno je v pořádku, protože to je to, co by mohlo zastavit. Ptám se, kde mám teď a tady originál svého vědomí, jestli je tam správně, jestli tam teď má být. Ptám se, koho mám na kivadle. To, že mám vyšší já někoho, neznamená, že toho stejného nebo tu stejnou bytost mám také na kivadle. Proto se ptám, koho mám na kivadle. Mám připojené vyšší, já se zeptám, ano. A pak se budu ptát dál, a koho mám na kivadle teď a tady. Teď a tady. Nezapomeneme pořád říkat, zdůrazňovat, protože pracujeme s tím momentem teď a tady. Takže důležité je zjistit, koho mám na kivadle teď a tady. Na tom kivadle ve své podstatě, buď je tam teda vyšší já, pokud se jedná o ducha nebo duši, pak je to vyšší já z vyšší úrovně, tedy i já sám. Nebo pokud jsme v harmonickém univerzu 4, tím originál vědomím, tak tím na kivadle může být plamený partner, případně jakýkoliv jiný avatar. Ptáme se, kdo je, čím je, proč tam je a co nám chce sdělit. Může tam být nějaká bytost, která potřebuje s něčím pomoct, tak se ptám, jako, co mi potřebuješ říct, nebo chceš s něčím pomoct, nebo prostě může přijít bytost, která si toho člověka najde, potřebuje někde něco odblokovat, někde něco vyřešit, tak se přihlásí, tak se na to, jo, a to vyšší já prostě tu bytost tomu kivadlu pustí. Protože ono to vyhodnotí, že to tak je v pořádku, že z nějakého důvodu si ta bytost našla právě toho dotyčného člověka. Možná je to někdy záležitost toho, že si spolu potřebují něco vyřešit, něco vyřídit třeba z minulosti. Jo? Takže tam je pak důležité se ptát jako přes svoje vyšší já, jestli ta bytost je vzestupující nebo není vzestupující, co spolu máme společného nebo co si spolu máme vyřešit. Může tam být, jak si říkal, tanzanitová bytost, která něco potřebuje řešit, ale můžou tam být také bytosti typu mentora, což už teď nebývá tak často, spíš jsou tam, může tam být také bytost, která je vlastně vědomím planety. Může ta planeta potřebovat třeba, nevím, připojit vaše záznamy do toho morfogenetického pole, protože jí tam třeba chybíte, já nevím, cokoliv jiného. Jo? Prostě z nějakého důvodu. Vždycky je dobrý si zjistit, proč mám na kivadle tuto bytost, co ode mě chce. Může se také stát, že u toho kivadla stojí fronta bytostí, které když pochopili, že nějakým způsobem jste schopní s nimi komunikovat, s něčím jim pomoci a máte eventuálně i spolu nějaké, dejme tomu vazby třeba z minulosti, tak stojí ve frontě a prostě vědí, že si budete ptát, koho mám na kivadle teď a tady a ty tam je tato bytost a co potřebuješ, s čím ti můžu pomoci, tak to vyřešíte. Pak se zeptáte, jestli tam ještě někdo další, když předtím zjistíte, že tam je celá řada těch bytostí, které s vámi potřebují něco řešit. Prostě musíte se zařídit podle situace, ptát se, proč to tak je, co tam ta bytost dělá, jak jí můžete pomoci, proč třeba nemáte na kivadle svoje vlastní vyšší a proč tam nemáte plameného partnera a tak dále. Je to o té komunikaci, je to o tom, jak položit otázku, jak pořešit výsledek, když vám třeba řekne, že tam je třeba řešit karma, která je, já nevím, falešná, nebo je tam karma, která tam nepatří, je to cizí karma, nebo když vám tam vyjde, že je potřeba řešit nějaké kontakty s bytostmi z minulosti, to znamená, že tam může být nějaké prokletí, já nevím, od těch padlých bytostí, nebo cokoliv jiného, tak je potřeba řešit. V současné době se hodně řeší čakrový systém, protože čakry jsou velice důležité. Skrz čakry nám běží ty energie, které vlastně jsou vlastní těm jemně hmotným tělům, které té bytosti. A čakry energeticky v podstatě a informačně zásobují také, dalo by se říct, fyzické tělo. Určitým způsobem ještě naši kopii teď a tady. A ve chvíli, kdy se přesune to vědomí, tak začnou fungovat čakry zase určitě jiného typu, než máme teďkon u těch bytostí, které teprve fyzicky se budou manifestovat. Takže tam, pokud půjde o čakry, tak jenom požádáte, teda, aby tam byl zaveden ten správný systém, ono vám to, ta bytost na tom kyvadle v podstatě všechno napíše, co je třeba řešit. Pokud vám přijdou nějaké bloky nebo nějaké překážky, dajte se, mám hledat konkrétně nebo mám jenom zadat řešení. Správně si řekl, že nečistíme, ale deaktivujeme, anulujeme a odvinujeme. Zařazujeme do toho odvinutí také otisky těchto bytostí nebo těchto energií, protože ty tam někde můžou zůstat jako třeba zbytková energie a můžou ještě vlastně dělat obraz takového toho nedočištění. Takže když se pak ptáte jako kontrolní otázkou, z kolika procent bylo to, co jsem zadal, odstraněno, odvinuto a deaktivováno, tak vám může být třeba 80%, 90%. Jo, takže se budete ptát, no a co dalšího nám tam ještě zbylo? Co ještě zbývá řešit? No a tak vám tam třeba vyjdou otisky nebo astrální útočníci nebo cokoliv jiného. A znova požádáte o deaktivaci, anulaci a odvinutí. Takže to je velice, velice důležitý prostě kontrol, zpětná kontrola toho, jestli co jsem zadal, je hotovo a z kolika procent je to hotovo. Důležité je položit třeba stejnou otázku několika různými způsoby, jako ověřovací možnost toho, že se ptám správně, že mi vyšší já rozumí, že mi bytost na kyvadle rozumí, protože víme, že teď už jako, jsme to říkali několikrát, na tom kyvadle nemusí být jenom vyšší já. Mnozí se toho bojí. Ve chvíli, kdy jim tam vyjde, že tam je nějaká jiná bytost, tak zahodí kyvadlo a už nekývají, radši nebude kývat, protože teď nevím, kdo je, co je, jak se to děje. A to je přesně teď to testování zase toho, do jaké míry je člověk schopen tu danou situaci zvládnout. Prostě na kyvadle i vaše vyšší já prostě může říct, jako já jsem tamhle od někud přišel, já jsem tady nějaká bytost a jsem ten a ten, nebo prostě něco potřebuju řešit. Tak vy se musíte umět vyptát a vyhodnotit, jestli je to tedy opravdu nutné, jestli ta bytost skutečně něco potřebuje, nebo jestli vás jenom testuje. A to zase zjistíte dobře položenými otázkami. Nehledě na to, že víme, že dravci v podstatě, pokud existují v uvozovkách zase, tak jsou to jenom iluzí vytvořené obrazy, které mají zase fungovat jako lekce nebo jako test, jo? Nebo jako situace, kterou má někdo vyřešit určitým způsobem, má k tomu zaujmout postoj, vyhledat nějaké správné řešení té situace a stavu věcí, no a ta iluze potom zmizí. A je to všechno řízený proces s těmi vyššími bytostmi, které vlastně pracují s každou dotyčnou bytostí, s každým dotyčným člověkem, který vlastně potřebuje dokončit svoje záznamy, tu svoji lekci, ten svůj, dalo by se říct, ročník. Trošku to vždycky připodobňuji ke školní docházce, kdy je třeba udělat třeba opravné zkoušky, aby ten žák dostal vysvědčení za celou dobu vlastně svého chození do toho určitého ročníku, ten uzavře a pak může vlastně postoupit do vyšší a vyšší třídy. Tak toto je úplně stejné. My teď vlastně skládáme ty zkoušky, kompletujeme všechny naše záznamy, aby bylo jasné, kdo k tomuto dní teď a tady nebo v určitou chvíli má tolik a tolik bodů, má tolik a tolik splněno, jo, dosáhl takové a takové úrovně. Takže to je teď období, který vlastně je velice, velice náročné, je turbulentní energeticky, protože už toho času není moc. Vesmíry jsou v podstatě dobudované v předlohách, manifestovat se budou ve chvíli, kdy bude spuštěna evoluce, což nebude dlouho trvat. Je už vlastně připravená i nová osa časová, jsou připraveny předlohy pro planety, jsou připraveny předlohy těch bytostí, které na těch planetách budou zabydlovat, to znamená říše zvířat, říše rostlin, říše vodní bytostí. Bytosti na misi už mají vlastně svoje předlohy připravené. Bytosti, které se vrátily z exilu, žrecové, asové, A úplně nejposlednější v tom pořadí budou přicházet právě ti, kteří vzestupují. Kteří jsou jakoby vzestupujícími nováčky, tak ti budou také přicházet. No ale ty už jako nasazení do té, nebo navěšení do té časové osy, v podstatě už stojí v řadě a čekají, až tam ti, co složí všechny ty své zkoušky, až vlastně budou mít všechno hotovo, aby ta evoluce mohla být spuštěna. Bytosti jsou připravené, planety jsou připravené, rostliny, zvířata jsou připravené, misionáři jsou připravení. Už se čeká jenom na poslední skupinu, a to je skupina těch, kteří nově vzestupují. Protože ti tam přijdou jako úplně nové bytosti. Takže dobře klást otázky je to, co budete potřebovat v té budoucnosti. Jedno, jestli budete pracovat s kyvadlem, nebo jestli budete pracovat mentálně, to už pak záleží na zručnosti každého z těch vzestupujících. Ale jako teď se vlastně testuje, jak hodně moc jste způsobilí v uvozovkách zase i mentálně nebo přes kyvadlo vykomunikovat, koho vlastně na tom kyvadle mám. A pokud někdo pracuje mentálně a pracuje s intuicí, tak cítí, že na tom kyvadle je někdo buď přátelsky naladěn, nebo nepřátelsky naladěn. Můžete dostat vizuální obraz bytosti, o které třeba už z minulosti víte, že to je vaše vyšší já, nebo že to je bytost, která vás má na tom kyvadle určitým způsobem pomoci vzdělávat a vést tím správným směrem. Tak u některých to může být zrovna i třeba obraz té bytosti, který se ukáže, takže vy máte možnost i jiných kontrol než jenom přes kyvadlo. Záleží na tom, jak kdo chce nebo nechce, nebo je ochoten vlastně vypilovat svoji dovednost, ke které vlastně máme schopnosti všichni. Někomu více jde ta mentální záležitost, někomu jdou obrazy, někomu jde kyvadlo, někomu jde v podstatě všechno, od každého kousek podle potřeby, tak to vyšší a zapíná, vypíná obrázek, nebo přijde intuice, nebo cokoliv jiného. Záleží na tom, jak kdo chce nějakým způsobem se rozvíjet a posouvat na té vývojové ose. No, tak někdo víc, někdo míň. Ale no, s tím kyvadlem prostě pracovat tak, abych u toho hlavně přemýšlel, všechno si napsal, abych mohl kdykoliv kouknout a říct, no ty jsi mi říkal, že je to tak a tak a teď mi říkáš, že je to jinak. Jo? Prostě nestratit se v záplavě těch informací, napsat si, co mi vyšší a odpovídá a uvažovat nad tím, jestli je to bytost ku pomoci, nebo jestli je to test, nebo jakou záležitost se jedná. Je to zase individuální, člověk od člověka, někomu stačí jedna odpověď, někdo je šťoura, takže někdo to začne zase rozpitvávat, někdo to rozpitvává až zase moc, takže je dobrý najít tu vhodnou míru toho, když už si ověřím, že teda mám na kyvadle bytost, se kterou mám teď komunikovat, protože ona mi má co říct, tak prostě podle toho se zařídím. Je to, říkám, individuální, hlavně nezahazujte kyvadlo, neutíkejte, prostě požádejte své vyšší já, že si přejete, aby teď si vzalo kyvadlo a aby s vámi vykomunikovalo okolnosti, které třeba vám se zdají podezřelé. Tak bych to řekla.
No a řekla jsi to hezky a vlastně i časově, protože máme 53, budeme se pomalu loučit, tak se pojď nějaký, jestli chceš nějaký vzkaz, nebo se pojď jenom rozloučit, jak chceš?
No vzkaz, já bych chtěla vzkázat, aby zase všichni poslouchali 21 hodin, protože jako v Myšou jste velice vtipní a dobře se to poslouchá. Určitě se dozvíme zase nějaké novinky, které ti posluchači naposílali, které ty nám pěkně představíš. Já se budu strašně moc těšit na příští týden. Došla mi dnes odpoledne, došla mi mailíček s nějakýma otázkama, bohužel nejsem schopná tak rychle s mýma technickýma problémama, teda se zrakem, to přečíst, takže já se to musím napřed hodně zvětšit a pak to musím přeložit do své vlastní řeči a na příští týden si teda připravím odpovědi, takže budeme mít na co odpovídat, na to se budu těšit, jsem zvědavá. No a budu všem přát, aby se měli hezky, aby ty turbulence, které nás teď v několika posledních dnech jaksi ženou hodně velkou rychlostí vlastně k tomu zahájení té evoluční smrště, tak aby přečkali ve zdraví a v pohodě a aby jsme se potom zase všichni sešli tam, kde se sejít máme. To znamená tam nahoře.
No, nahoře.
Protože nahoře.
On to slyší, on se na nás kouká. Tak, tuhle říkala Eliška, tuhle jenom tak si něco hrála a vypadlo z ní. To budeme řešit tam nahoře.
No,
na no tak jako mezi řečí odpověděla, jako jo, na něco.
Ano, ano.
Tak, jo, nevím, až jí řeknu třeba, jestli by mohla něco uklidit, ono říká, to až tam nahoře, to se mě moc líbit nebude. Ale tohle to bylo teda jako k věci. Tohle bylo teda k věci. Takže teď po písničce předáme do Bratislavy, kde se ano. připravilo už studio Raj a v 21 hodin tady už bude podupávat Míša, protože už jí ta noha přirostla, takže už může dupat.
Ale šavový tady celá takový ten, jak se tomu říká, ten, jak potřepovali. Ježíš, teď mě to úplně vypadlo. Ten kozáček, no kozáčka tancovat nebude.
Ještě. No to ještě asi ne, ale já jsem právě...
Už se k tomu blíží.
Já se nechci měl, ale být tu nohu, jo, jestli má palec dopředu. No tak pojďme, tak se pojďme rozloučit. Společně s Išou pochopitelně se v tuto chvíli s vámi loučí Petr Václav. No a ve 21 hodin se budu těšit s Míšou a s Išou opět zase za týden. Takže mějte se krásně, děkujem za přízeň.
Где рождает поле? По полю вдвоем.